Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinale de la obșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră, eu voi fi același. Până la căruntețea voastră, vă voi sprijini. V-am purtat și vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Cu cine mă veți putea pune alături ca să mă asemănați? Cu cine mă veți asemăna și mă veți potrivi? E varsă aurul din pungă și cântăresc argintul în cumpănă, tocmesc un argintar să fac un Dumnezeu din ele și se închină și îngenunchează înaintea lui. Îl poartă, îl iau pe umăr, îl pun la locul lui, acolo rămâne și nu se mișcă din locul lui. Apoi strigă la el, dar nu răspunde, nici nu-i scapă din nevoie. Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni, veniți-vă în fire, păcătoșilor. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară îndepărtată un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit și voi înfăptui. Ascultați-mă, oameni cu inima împătrită, vrăjmașa neprihănirii. Eu îmi apropii neprihănirea, nu este departe. Și mântuirea mea nu va zăbăvi. Eu voi pune mântuirea mea în Sion și slava mea peste Israel. Amin. Vă să ocupați locurile? Se cuvine să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul nostru pentru toate lucrurile care ne plac și care ne plac mai puțin și în toate să zicem El să fie înălțat. M-am motorit în dimineața aceasta, am văzut că și toate merg în această direcție, de a descoperi puțin despre frumusețea Bibliei, puțin despre frumusețea Bibliei, de a învăța din istoria poporului evreu, pentru că toate lucrurile au fost scrise spre învățătura noastră, ca pildă pentru noi, și în același timp de a vă arăta despre ce mare Dumnezeu avem. Și în viața aceasta aș vrea să vorbesc despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu în pedeapsă. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu în pedeapsă. Chiar și în pedeapsă. Și pentru treaba aceasta, cu toate că am mai făcut, vă încep, vă voi explica numai puțin istoric, care am mai spus mai des, ca să înțelegem puțin lucrurile și ne uita numai puțin prin Biblie, să vedeți cât de frumos lucrează Dumnezeu și cât de frumos prezintă Biblia anumite lucruri pe care noi nu le băgăm în seamă. La moartea lui Solomon, împărăția prin 930 înainte de Hristos, ani merg în jos, Israelul se împarte în două, partea de nord numită Israel sau Efraim și partea de sud numită Iuda. Partea de nord are niște împărați care total se îndepărtează de Dumnezeu, nu interesează absolut nimic și cu aproximativ în 200 de ani, 208 ani, ajung în robia asiriană, cea mai dură robie din istorie, cel mai dur popor din istorie. Extraordinar. Iona îi chema să margă să le vorbească la Ninive și el nu vrea. El nu vrea, înțeleg într-un fel. Ajung în robia asiriană și să pierd pentru totdeauna, să duc pentru totdeauna și să pierd. Partea de sud, Iuda, are niște împărați mai căutător de Dumnezeu, mai silitor să caute pe Dumnezeu și rezistă încă mai mult, rezistă încă vreo 130 și ceva de ani, mai mult, dar și pe ei, și pe ei, Dumnezeu vrea să-i pedepsească. Vrea neapărat să-i pedepsească, Prorocii vorbesc enorm de des și spun foarte des. Îi spune la Iuda, ca să înțelege numai puțin, pe voi vă așteaptă robia babiloniană. Sau caldeene, să mai zice în Biblie. Proroci care le vorbesc cu zeci de ani înainte. Noi nu băgăm în seamă și noi nu ne interesează foarte mult. Gândește-vă că se ridică un olambon și vreo 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, spune numai același lucru. Vine robia, vine pedeapsa. De la un timp, ești gata să iei piatra și să dai după el. Și exact așa au făcut. Exact așa au făcut. Ce înseamnă această robie? Ce înseamnă această robie? Ce înseamnă că îți luați în robie? Noi trebuie să învățăm din ei, că să știți că și pe noi ne așteaptă cam aceleași lucruri. Ce înseamnă această robie? Înseamnă că nu se duceau și... Hai să mergem să vedem cum e Europa. Hai să vedem ce e mai nou prin lume. Această robie, după cum zice cuvântul Domnului și spuse toate lucrurile foarte clare în Biblie, citim din Ezechiel 5 cu 12, ce va însemna robia pentru ei, o treime din locuitorii tăi, vorbește de Ierusalim, va muri de ciumă și va fi nimicită de foame în mijlocul tău. O treime din locuitori. O treime va fi ucisă de sabie în jurul tău. Și o treime o voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei. Ce înseamnă de ce înseamnă această robie? Înseamnă zeci de mii de morți. Înseamnă refugiați, în special femei și copii, și duși prin lumea întreagă. Va însemna pentru Israel, pentru Iuda, va însemna această robie multă durere, multe lacrimi, familii despărțite, copii pierduți, copii rămași fără mame și fără tată. Și de ce toate aceste lucruri? De ce toate aceste lucruri? Scriptura spune foarte clar, în 2 Împărați 17 cu 13, și vă rog să urmăriți puțin, că e foarte interesant și trebuie să învățăm de la ei. 2 Împărați 17 cu 13. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda. Și de aia de nord și de aia de sud. De două împărății vorbim. Prin toți prorocii lui. Prin toți văzătorii și le-a zis. Deci cui vorbește? Israel și Iuda. Nu le zice la păgâni. Nu le zice la romani, nu le zice la oamenii care fac Dumnezeu, hai să le spunem Evanghelia. Israel și Iuda. Întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduiele mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei proroci. Era foarte religios. Mereu des la templu, scrie Scriptura, să merg la templu și să aduce animale ca jefră costa bani. Dar ei, în versetul 14, dar ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul ca și părinții lor care nu crezuseră în Domnul Dumnezeu lor. N-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care li se deduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei însuși n-au fost decât nimic. Și după neamurile mijlocul căruia trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Și să merg mai departe. Un popor care se credea că e foarte religios, să se acuzați de toate păcatele, să acuzați de lipsa dreptății, lipsa corectitudinii, sunt acuzați de toate lucrurile și urmează să fie duși în robie. Urmează să fie duși în robie. Asta e punctul de aici pune. Sunt foarte multe, să dau. Au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului și au făcut viței turnați, au făcut idol de Astartei, s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerului și au slujit lui Baal. Acum această robie, această pedeapsă lui Dumnezeu, mereu numai puțin mai departe, ca să înțelegem, puțin, urma să vină, că așa vine întotdeauna pedeapsa, urma să vină în trei valuri. În trei valuri. Pedeapsa trebuia să vină și vine în trei valuri. Dumnezeu știa dinainte, dar îi avertizează, ei nu bag de seamă și vine în trei valuri. Primul val, vă spun numai ca să înțelegeți puțin, apare în anul 605, înainte de Hristos. Și ne uităm în Biblie, în 2 Cronici 36, cu versetul 6, Nebucanețar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva lui, împotriva Ierusalimului și împotriva lui Ioachim și l-a legat cu lanțuri de aramă ca să-l ducă la Babilon. Nebucanețar a dus la Babilon unelte din casa Domnului și l-a pus în casa lui în Babilon. Nebucanețar. E primul val, în anul 605. Al doilea mare val, îl ține numai puțin minte, că după aia vă voi duce mai departe, al doilea mare val, ca anii coboară în jos, e peste 8 ani, în anul 597, anii coboară, înainte de Hristos, vine al doua expediție din Ierusalim și citim în 2 Împărați 24, împărații să-și încurcă că unul Ioachim și altul Ioachin. Unul cu mână la sfârșit și unul cu nână la sfârșit. 2 Împărați 24 cu 12, atunci Ioachin, nu ala Ioachim, înainte ăsta e Ioachin. Împăratul lui Iuda s-a dus la împăratul Babilonului cu mama sa și cu slujitorii căpetele și împăratul Babilonului l-a prins în al 8-lea an al domniei lui. A luat de acolo toate visterile casei Domnului și toate visterile casei împăratului. Și a sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul Israel, în templul Domnului, cum spusese Domnul. Am zis, mă, o luat în templu aurul. Mai merge. Dar uitați ce zice mai departe, versetul 14. A dus în robie tot Ierusalimul, toate căpetenile și toți oamenii viteji, în număr de 10.000, cu toți tezlarii și fierarii, n-a mai rămas decât poporul sărac al țării. Asta e a doua, suntem în anul 597 și mai trece încă, că Dumnezeu are răbdare. În felul lui de a proceda, Dumnezeu are foarte mare răbdare și mai trec 11 ani mai trec după asta și vine a treia și ultima. A treia și ultima, în 2 Împărați, 25, versetul 8, în ziua 7-a lunii 15-a, era în anul 19 al domniei lui Nebucanețar, împăratul Babilon, a venit Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, slujitorul împăratului Babilon, și a intrat în Ierusalim. După vreo 2 ani de asediu. Numai să pricepeți puțin. După 2 ani de asediu, a ars casa Domnului, tot, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. Toate casele. Să știți că era destul de mare. Și a pus foc tuturor caselor care aveau vreo oarecare însemnătate oarecare. Toată oștirea caldeenilor care era cu căpetenia străină a dărâmat și zidurile împrejurul Ierusalim. Deci v-am spus, astea sunt trei fraze, dar, aici pornim, să văd că reușesc, vă voi explica, Dumnezeu nu vroia să lase poporul să se dispară. Și el în fiecare fază, eu vă voi explica simplu să înțelegem, puțin mai complicat, dar vă voi explica, în fiecare fază, el pregătește câte un om. În fiecare fază, el pregătește câte un om care îl duci cu locuri diferite și cu slujbe diferite. Și are omul ăsta, are datoria să vegheze. Are anumite slujbe, nu-i lăsat acolo așa. În prima fază, care, cam v-am zis, că a apărut în 2 Împărați 17, în 2 Împărați, care a apărut când a venit prima dată Nebucanețarului, în 2 Cronici 36, îi luat în robie Daniel. Împăratul a dat poruncă în Daniel 1 cu 3, împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famililor sedrigători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Niște tineri fără cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, în orice ramură științe, cu minte agere și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului. Și atunci îți duci Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Între primii. Până când Israelul va fi dărâmat, vor mai trece 14 și cu 5, vreo 19 ani. Îți duci primii în robie. Primii, Daniel. Am să știți că nu era ca și în vremurile astăzi, dacă te lua și te ducea telefonul. Se pare că Daniel și ăștia aveau vreo 25 de ani, erau din familie mare, nobilă. Cu părinții nu mai vorbești acasă. Cu a tăi nu mai vorbești, nu poți pe telefon, nu poți pe internet, că nu este nici scrisor, nu prea erau pe vremea, nu, mai rar. Și dus primul Daniel, îi dus în Babilon. În valul al doilea care apare, în al doilea val, care v-am zis că apare în 2 împărați 24 cu 13, 24 cu 13, ai luat al doilea om care-i dus, i-a luat Ezechiel. I-a luat Ezechiel, care nu-i mai dus în Babilon, ci i-a dus între robi. Ăsta-i pus între robi. Ezechiel 1, în al 13 ani și în ziua 5-a, pe când eram întreprinși de război de la râul Cheba. Deci ăsta e luat aici. Când l-a adus în robie, tot le semnă toate căpătările. Deci Dumnezeu alege trei oameni și al treilea îi Ieremia, care are rolul de a rămâne în Ierusalim și ăsta rămâne în Ierusalim până când cetatea e cucerită și poporul ia cu forța și îl duce în Egipt. Deci să vă explic numai scurt. Deci Dumnezeu ia trei oameni luate în cele trei valuri și pe unul îl duce în Babilon, pe Daniel și îl ridică și îl face de frunte, îl face unul din miniștri. Pe al doilea, pe Ezechiel, îl pune în mijlocul robilor de război. Se pare că nu o duceau așa rău atunci, Nebucanețar nu prea interesa, ei aveau dreptul să se organizeze singuri, ei trebuiau să muncească. Trebuiau să pate canale, trebuiau zidit și avea o anumită normă care trebuia să facă, cu privire la asta, trebuiau singuri să se îngrijească de toate lucrurile astea. Și al treilea, Ieremia, care Dumnezeu îl ține în Ierusalim până când cetatea pică și va fi nimicită. Unul în frunte, prim-ministru, al doilea în clasa muncitoare, așa numesc, Ezechiel, și al treilea, Ieremia, ăsta e mai mult prin pușcărie, dacă vă uitați. Cu toate că din familie preoțească, datorită mesajului care nu le place, e băgat foarte des în pușcărie, lăsat aruncat într-o groapă, lăsat să moară, dar Dumnezeu îi scapă viața și se îngrijește de el. Dumnezeu alege acești trei oameni ca să se ocupe de poporul lui care urmea să fie pedepsit. Și aranjează în așa fel lucrurile că pe Daniel îl trimite înainte în Babilon să aibă timp să facă școală și de acolo să vegheze asupra poporului ca să nu se dea anumite legi. Pă Ezechiel îl trimite în mijlocul robilor, nu cred că a fost foarte încântat, între cei ce și de acolo îi dă și lui o slujbă foarte clar și ne vom ocupa de slujbe, puțin, cât mai rămâne, și că acolo și el să vegheze asupra poporului și poporul acolo să nu-și piardă tot ce înseamnă credință și cultură evreiască și tot, iar pe ultimul Ieremia îl lasă în Ierusalim și spui tu rămâi aici în Ierusalim și rămâne în Ierusalim până când cetatea va fi cucerită, nimicită, poporul luat în robie sau o parte din popor va fugi spre Egipt. Spre zi. Am sper, nu știu cât de mult m-ați înțeles, sper că Dumnezeu urmează să pedepsească poporul, dar alege trei oameni pe care îi pune în trei locuri diferite cu slujbe. Și ne uităm numai puțin la slujbe. Slujbe. Și mai vă trage niște concluzii, dacă mai apucăm. Daniel e luat printre primul și pus în mijlocul împăraților. Împărații sunt niște oameni foarte încrezuți, aroganți și plini de ei. Că curge. Și ăsta l-ai pus, mă, nu, l-ai pus, îi merge bine, probabil, din punct de vedere material, probabil că trăia bine, dar ăla are o slujbă acolo. Ăla are o slujbă acolo. O slujbă acolo. Și slujba lui era ca în mijlocul împăraților să le spună că este unul singur care este împăratul împăraților și Domnul domnilor și ăsta e Dumnezeu. Să știți. Și foarte des, ăsta apare foarte des și așa se comportă că cei din lume, împărații zic asta. Uitați ce zice, în Daniel 2:47. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, un om din lume, încrezut de numai în cape. Uitați ce zice. Cu adevărat Dumnezeu vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. M-am întrebat de mult, dar merge foarte des dacă ne uităm. Ne uităm în 3:29, numai câteva citim, ce zice... Iată porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limba, oricare fiecare va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării. Și acum să fiți atenți. Pentru că nu este niciun alt Dumnezeu ca să poată izbăvi ca el. Și des, tot timpul apare. El în așa fel se comportă că tot timpul, în 4 cu, dacă ne uităm, 3:7, atunci eu, Nebucănețar, laudă și slăvesc pe împăratul cerilor, că și toate lucrurile lui sunt adevărate și toate scăile lui sunt drepte. Și îl poate să zmenească pe cei și este mult, mai putem merge, este foarte mult. Uitați, 6:26, un alt împărat, Dariu, poruncesc ca în toate împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci el este Dumnezeu cel viu și el dăinuie veșnic. Împărăția lui nu va fi nimicită niciodată și stăpânirea lui nu va lua sfârșit. M-am întrebat de multe ori, uitați cum se comportă asta. Trece prin anumite experiențe, vreau numai să vă spun ca o mică paranteză, să știți, când ajunge în groapa de lei, Daniel are vreo 85 de ani, 85 de ani, repet, nu-i tânăr? Dar el se comportă în așa fel că cei din lume, cei mai aroganți oameni, zic, cu adevărat Dumnezeul tău este Domnul Dumnezeilor și împăratul împăraților. Mă gândesc mulți care au de-a face cu noi, când ne vede, ce zic despre noi? Ce zic despre noi? Ce zic despre noi? Merem cu al doilea am zis că este Ezechiel, care e trimis în mijlocul robilor, să vegheze asupra robilor și ăsta îi dă două slujbe principale, apare foarte des, Ezechiel 3, versetul 17, Fiul omului te pun păzitor peste casa lui Israel, când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să instituiești din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit, dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui ce rea și să-i scap viața, acel om rău va muri prin nelegiurea lui. Dar îi voi cere sângele din mâna ta. Nouă ne place foarte mult. Și eu aș vrea așa. Asta e slujba frumos. Vi s-a întâmplat vreodată să-i spuneți la unul care a păcătuit că o păcătuit? Iubiții mei, vă spun, îți faci un dușman credincios pe toată viața. Prietenii ți-i pierzi. Dar ăsta nu te uită și ți-i credincios pe viață. Să știți. Și când începi să predici, comentează tot felul de șmecherii să se arate că na, te disprețuiește. Te disprețuiește. Și tot ce zici nu-i bun. Eu să știți că nu le videz, zic să. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și, și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de calea lui cerea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprenit se va bate de la împlinirea și va face ce să, îi vei pune lanț înainte și va muri. Dacă nu le-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu se va mai pomeni neprenirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. No, ăsta mai are o slujbă care iarăși am vrut o slujbă foarte, foarte frumoasă, foarte frumoasă, care și noi avem, și noi avem tot timpul, așa, da, și noi avem, lui zice tot timpul, uitați, Ezechiel 12 cu 6, dar mergem citind numai partea omului, căci vreau să fii un semn pentru casa lui Israel. Și asta apare foarte des, foarte des, tot timpul apare foarte des, te chem să fii un semn. Ezechiel 24, Ezechiel va fi un semn pentru voi. Versetul 27, în ziua aceea ți se va deschide gura odată cu afurare și vei vorbi și nu vei mai fi mut, vei fi un semn pentru ei și vei ști că eu sunt Domn. Adică ce vrea să zică Dumnezeu? Prin viața ta, lui Ezechiel și ne zice și nouă, să știți, oamenii să arăți spre Dumnezeu, prin purtarea ta, prin felul tău, să arăți ca semn spre Dumnezeu. M-am trimis de multe ori pe noi să vede că arătăm către Domnul. Și zice lui Ezechiel, zice foarte des, ca să nu zice, vei fi un semn, ești un semn, trebuie să fii un semn, ca să nu fie nicio scuză. Pe Ezechiel, deci, îl pune în mijlocul poporului și merem al treilea, Ieremia, care trebuie să rămână în Ierusalim până ultimul minut, și va rămâne în Israel, și ăsta e de o slujbă interesantă. Ieremia 1 cu 10, iată, astăzi te pun peste neamul și peste împărat și să fiți atenți, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești patru rele. Să dizidești și să sădești. Ieremia va fi răsat în Ierusalim, și are o funcție enorm de grea. Și asta mi-a aplicat mult să le explic, dar a trebuit timp, dar odată vă voi explica. Tot timpul, cetatea e înconjurată. Babilonul înconjura cetatea timp de vreo 2 ani. Și evrei în gândirea lor, în logica lor, tot timpul trăiesc o singură mare speranță. Nu că ne va izbăvi Domnul. No! Ei credeau în Domnul, dar nu asta, nu. Vin egiptenii să ne scoată. Vin egiptenii să ne scoată. Și ei nu vin. Vin egiptenii. Tot timpul se bazau pe Egipt. Era cel mai mare imperiu, cum am zice noi astăzi, ne scapă americanii și nu vin. Și tot timpul îi chema să dărâme, să taie încrederea lor în om. Vin egiptenii și să ne scoată. E o fază atât de interesantă, e o fază atât de interesantă că noi o cunoaștem, e Zedechia împărat. El conduce o cetate înconjurată, în care deja începe să se moară de foame. Și îl cheamă pe Ieremia, măi Ieremia, mă zice, tu ești prorocul Domnului, ia întreabă pe Domnul ce să face. Și uitați, și Ieremia zice, împăratul Ezechia, Ieremia 38 cu 14, împăratul Ezechia a trimis după prorocul Ieremia și l-a adus la el la intrarea a treia casei Domnului, a treia intrare, undeva mai în spate, să nu prea vadă tot. Și împăratul i-a zis, am să te întreb ceva ca să nu mi-ascunzi nimic. Împăratul a răspuns Ezechia, dacă îți voi spune, mă vei omorâ. Iar dacă îți voi da un sfat, nu mă vei asculta. Și ăsta îi promite, viu este Domnul care ne vează, că nu te voi omorâ. Și uitați ce zice. Ieremia a zis atunci lui Ezechiel, versetul, așa vorbește Domnul Dumnezeu, oștilor Dumnezeu, dacă te vei supune căpetenii împăraților Babilonului, vei scăpa cu viață și nici cetatea aceasta nu va fi arsă, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Vedeți ce zice? Mă, zice, supune-te și scapă și cetatea și tu. Și, dar vorbește cu un împărat. Și uitați, versetul 19, împăratul Ezechia a zis lui el, mă tem de iudei care au trecut la caldeeni, că unii au trecut dincolo. Mă tem să nu mă dea mâinile lor și să mă bajocorească. Ieremia a răspuns, nu te vor da, ascultă glasul Domnului în ce spun, că îți vei duce bine și vei scăpa cu viață. Și împăratul e prins că se temea, nu mai știe ce să facă. Și uitați ce zice versetul 24, 38, Zechedechia a zis lui Ieremia să nu știe nimeni nimic de cuvintele acestea și nu vei mâine. Dar dacă vor auzi că pe tine că ți-am vorbit și dacă îți vor veni și vă spune, spune ce ai spus împăratului și nu ne ascunde nimic și nu te va. Și spune să spună altceva. Și împăratul, așa s-a creat o opinie publică, așa s-a creat o majoritate, că nu mai era nimic acceptat adevărul. Nu mai era nimic acceptat care adevărul care i-ar fi făcut să scape cu viață și să scape și cetatea. Bun, eu vreau să mă apropii de încheiere, am vrut eu să vă explic mai multe. Ceea ce vreau să vă spun, tragem niște concluzii. Fiecare din noi, acolo unde este pus, este pus de Dumnezeu. Să știți. Și da, unul dacă e mai în frunte și unul dacă e mai la mijloc și altul mai în spate, nu este niciun merit. Iubiții mei, am întâlnit foarte des în mijlocul nostru și nu vreau să supăr. Nu-i meritul nostru dacă avem firmă, dacă avem casă, dacă suntem mai binecuvântați decât alții. Nu-i meritul nostru dacă o ducem mai bine decât alții, în toată zice, Doamne, e numai harul și îndurarea ta nemărginită. Să știți. Acolo unde suntem, în locul nostru suntem puși cu o slujbă. Nimeni nu-i pus de Dumnezeu și numai nu acum stau. Fiecare are slujba în locul în care e pus. Poate ești chemat să vorbești celor mari, plin de curaj. Am vrut să vă prezint cum vorbește Daniel, împăraților. Tu, zice, tu n-ai făcut împăraților. Nimic, ăsta politician, nimic limbaj politic. Nimic politică, pe față și direct. Ești chemat să vorbești poate celor mari și să alții când se vede pe tine să zică cu adevărat Domnul este Dumnezeu. Ăsta era slujba lui Daniel. Ești chemat să fii poate un semn și când se uite alții la tine să-L vadă pe Dumnezeu. Sau ești chemat ca și Ieremia, așa zic că e chemat ca Ieremia, să distrugi orice încredere falsă, orice nădejde falsă și oamenii să-și pună încrederea și nădejdea numai sigur Dumnezeu. Al treilea lucru, cu asta închei, vă mai explica altă dată celălalte. Fiecare este chemat să slujească după chemarea, darul, personalitatea lui. Dacă vă veți uita la ei, Ieremia e foarte sensibil, plânge foarte des, dar are cel mai dur limbaj. Ezechiel e un om extraordinar de ciudat care eu nu l-aș vrea în mijlocul nostru. Face niște lucruri enorm de ciudate. Asta trebuie să explic. Iubiții mei, lăsați-i pe fiecare să slujească după chemarea, darul lui Dumnezeu și personalitatea lui. Aud foarte des, de ce nu predică ca și ăla, de ce nu face ca și ăla, de ce nu se îmbracă ca și ăla, pentru că este unul. Dumnezeu în varietatea Lui lucrează prin personalitatea oamenilor, prin chemarea oamenilor, prin credința oamenilor, diferit, când Dumnezeu diferit. Dacă nu, oameni, de când suntem miliarde, nu cred că este un doi la fel. Și suntem să slujim, să ne facem slujba, chemare, după chemare, credință, dar personalitatea noastră. Și vreau să închei cu o singură idee. Chiar și în mijlocul pedepsei, Dumnezeu a chemat oameni care să le poarte de grijă. Și pe unul l-a trimis în frunte, Daniel, pe altul l-a trimis în mijlocul robilor, la lucru, cu toate că era fiul de preot, era preot, și pe al treilea l-a lăsat în Ierusalim. Ăsta a dus cel mai rău, săracul Ieremia. Dar în tot ce facem, că de-aia am citit și am vrut să citesc și despre asta, nu ne pierdem încrederea și nădejdea în Dumnezeu. Cu toate vremurile astea grele care vin. cu toate lucrurile astea rele care se aud. Sunt convins că lumea de astăzi merităm pedeapsa lui Dumnezeu. Și nici n-a venit încă, va veni mai târziu, dar va veni. Dar noi ne întoarcem către Domnul, ne aruncăm în genunchi înaintea Domnului și să se vadă, nu prin vorbele noastre, să se vadă cu adevărat în credința noastră, prin încrederea care avem în El. Să știm că avem un Dumnezeu care stă la cârmă istoriei, El controlează toate lucrurile după voia Lui, planurile Lui se duc la îndeplinire, chiar un om dintr-o parte sau în alta, sau pasă dintr-o altă alta și își duce planul la îndeplinire și există unul singur care trebuie să dea, mai ales în vremurile de astăzi, și asta vreau să spun, cine înțelege să înțeleagă mai mult, că asta vreau mai mult. Există unul singur care trebuie spus, slăvit să fie Domnul. Pe tine te înălțăm și te glorificăm. Și în toate vorbele, în toate zvonurile ale vremilor de astăzi, în toate frământările în lumea de astăzi, zicem doar un singur lucru. Doamne, eu știu că Tu ești la lucru. Tu își duci planul care va duce la instaurarea împărăției Tale veșnice. Din cauza aceasta zic din toată inima ca Domnul să fie slăvit și binecuvântat și noi să fim plini de încredere în El. Amin.